Šogad piedzīvojam rekordsiltu ziemu. Meteorologi uzskata, ka arī turpmāk sniegs un sals visticamāk nebūs. Kā uz to reaģē augi un dzīvnieki? Vietām jau uzplaukušas pirmās sniegpulkstenītes un prīmulas. Atgriežas pirmie gaiputni, kamēr citi tā arī nav aizlidojuši. Latvijas ornitoloģijas biedrības vadītājs Viesturs Ķerus stāsta, ka putniem, kas paliek Latvijā pārziemot, šī ziema patīk, jo vieglāk pieejamas barības vielas. Turklāt šogad bija samērā siltas naktis, līdz ar to mazāk putni gāja bojā nosalstot.
Tiem, kas kaut kur migrē, ir lielākoties vienalga kāda ziema Latvijā, bet... Redziet, ir jāņem vērā, ka ir divas tās lielās gaiputnu grupas. Ir tā saucamie tālie migranti, tālie gaiputni, kas ziem pavada Āfrikā vai dažas sugas Indijā. Un ir tā saucamie tuvie migranti, kas ziem pavada Eiropā. Un tad šie putni aizceļo vai neaizceļo reizēm atkarībā no laikapstākļiem. Un līdz ar to tādās ziemās kā šī, tad nav nekāds brīnums Latvijā redzēt zosis, mājas strazdus, žubītes, arī meža strazdus, vairāk sugas.
Ornitologs stāsta, ka tuvajiem migrantiem esot izdevīgāk nekur nelidot. Tad putns ir pirmais šeit, var aizņemt labāko teritoriju ligzdošanai. Turklāt ziema ir tas periods, kas kontrolē putnu populāciju. Respektīvi šogad pavasarī varētu būt daudz vairāk putnu, līdz ar to arī tādi, kas var nodarīt postījumus lauksaimniekiem, piemēram zosis. Viesturs Ķerus uzsver, ka klimata pārmaiņas negatīvi ietekmē tos putnus, kas migrē uz Āfriku. Pirmkārt tāpēc, ka ceļš turp un atpakaļ kļūst grūtāks, jo Saharas tuksnesis izplešas.
Un otrs ir, ziema ir tas laiks, kas regulē putnu populācijas, un ja tie putni, kas šeit pārziemo, paliek, nu, ja tā var teikt, nenoregulēti, tad, kad atlido putni no Āfrikas, viņiem varētu būt lielāka konkurence, grūtāk atrast šeit piemērots vietas ligzdošanai. Teiksim, tāpat lielā zīlīte, kas paliek šeit, ir samērā negāns putns konkurencē ar citiem maziem putniem un var viņus arī noslaktēt, teiksim, to pašu melno mušķērāju, kas atlido no Āfrikas un varētu gribēt atrast kādu dobumu vai būrīti, kur šeit ligzdot.
Būtiskas izmaiņas dabā viena silta ziema tomēr nenesīs. Ja šādi laikapstākļi ziemas mēnešos turpināsies, tad gan varētu nomainīties gan pāris augu, gan dzīvnieku sugas. Dabas pētnieks Vilnis Skoja stāsta, ka augstās ziemās staltbrieži, meža cūkas un stirnas bieži savainojas. Ja ir dziļš sniegs, viņi mirst, novājē, slimo un lauž un sagriež kājas. Šogad šie zvēri pavasari varētu sagaidīt labākā fiziskā stāvoklī.
Arī tādam Latvijas aborigēnam kā Alnim mazāk vajag tērēt apkurei. Tas tāpat kā cilvēkiem, vai ne? Jo siltāks, jau mazāks procents aiziet ķermeņa, teiksim, apsildīšanai no tā apēstā. Un caur to saglabājās tauku rezervis, un tas zvērs līdz pavasara, teiksim, pavasara viņš sagaidīs labākā kondīcijā.
Dabas pētnieks Vilnis Skoja prognozē, ka turpinoties siltām ziemām, Latvijā varētu atgriezties dažādi kukaņi, gliemi, krupi, kā arī fazāni. Un par to noteikti priecātos mednieki. Šiem putniem kritiskais punkts ir sniega segas biezums, virs 10 cm. Tad fazāni nespēja izrakties līdz zemei un iegūt barību. Tomēr dabas pētnieks nesteidz prognozēt, kādi zvēri Latviju varētu pamest.
Tā dzīvnieku pasaule jau ir tāda, ka viņi pielāgojās klimatam. Un ja viņi nevar pielāgoties, vai ne, tad viņi mēģina aiziet. Bet es tiešām nevaru iedomāties tādu zvēru ne putnu, kuram varētu šāds te klimats, teiksim, nākt pa sliktu.
Augu valstī gan ir atrodamas sugas, kas turpinoties siltām ziemām Latviju visticamāk pametīs. Tās būtu sugas, kas nāk no arktiskām zonām, turpretī vietā nāks augi no dienvidiem. Latvijas Universitātes botāniskā dārza lakstaugu laboratorijas pētniece Inese Nāburga Jermakova stāsta, ka augstums ziedēšanai nepieciešams Kaukāza sniegpulkstenītei un ziemeļu bērzam. Savukārt no dienvidiem Latvijā varētu ziedēt persiki un aprikozes.
No dienvidiem pie mums nāks citas sugas. Jā, mēs zinām, ka esies ļoti bieži veiksmīgi bija audzētas Kurzemē. Nu, te kaut kur varbūt vēl pie Daugavas, bet tālāk uz ziemeļiem viņas jau mazāk bija audzētas un pārgājušas savvaļā mazāk. Tagad viņas veiksmīgāk no dārziem pārnāks savvaļā un Lielāks prieks var būt apzaļumotājiem, mainu arhitektam un dārzniekiem. Un arī citas sugas, kas līdz šim bija priekš mums egzotiskas, tas pašas kamēlijas.
Nevar tomēr izslēgt pēkšņu sāla iespējamību februārī. Tas nāstu lielus postījumus augu valstī. Tomēr, ja tas nenotiks, tad Latvijā sagaidāms krāšņs pavasaris. Paula Dēvica, speciāli Latvijas radio.